Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja loomulikult head riigi aastapäeva meile kõigile, sest kui me ise oma riiki ei hoia, siis ei hoia teda ka keegi teine. Täna varahommikul heisati pidulikult lipp Pika Hermanni torni. Me püsime veel. Aga nagu ütlevad uudised, olukord Euroopas ja maailmas ei ole kaugeltki see, mis ta võiks ja peaks olema. Paugud käivad, raketid lendavad, vastuoluline informatsioon tuleb nii nagu ta kogu aeg on tulnud ainult, et praegu on siin natuke hullemad sündmused taga. Venema president Vladimir Putin andis käsu alustada sõjategevust Ukrainas ja Ukraina võimud otsustasid juba kell 3:01 öösel, sulgeda oma õhuruumi tsiviillendudele ja Euroopa Liidu lennuohutuse agentuur andis samuti teada, et lennud 185 kilomeetri raadiuses Venemaa ja Valgevene suunas on ohtlikud. Pole midagi parata, enam sõnad ei aita, seal kandis hakati diplomaatiat ja demokraatiat ja tonte ja mida kõike edasi arendama teiste vahenditega. Kui palju me täna võime uskuda seda, mida kiiruga meile teatatakse, ei tea mitte keegi. Oletada muidugi võib, et ega siis sellepärast telefonid saanud välja lülitatud, aga on küsimusi, mille peale Vene pool vastab kategoorilise eiga ja olukord lihtsalt on niisugune. Ukraina valitsusametnik kinnitas, et tiivraketid on tabanud Kiievit. Ja Venema väed on tunginud Harkivi suunas küllaltki kaugele ja et tegemist on laiaulatusliku rünnakuga. Interfax teatas viitega pealtnägijatele, et raketilöögi sai Ukraina droonide baas Donbassi piirkonnas. Mis tegelikult toimub? No siin me peame arvestama, et päris korraliku viivisega saame me teada, mis siis tegelikult toimub ja milles süvavõim juba on kokku leppinud või hakkab kokku leppima. Täna on meil, nagu me kõik teame, 22. Rajab 1443, 24. veebruar 2022, 23. Adar 5782, 24. Radogu 10235 ja juuliuse päev 2.459.633. Tänase informatsiooni taustal, kui noppida ajaloosündmusi välja, saavad needki mõneti hoopis teise tähenduse, näiteks 1878 lõppes San Stefano rahulepinguga Vene-Türgi sõda. See oli see sõda, mis kestis vaid aasta ja oli alanud aprillis 1877 ja kus osales ka suur hulk eestlasi. 1915 tegi Mihkel Martna ettepaneku, et enam ei koosta spordiselts Kalev koosolekute protokolle vene keeles. 1918 kuulutati Tallinnas välja Eesti Vabariik. 1943. aasta Saksa okupatsiooni raames Eestis kuulutasid võimud, Saksa võimud seekord siis, välja ajavahemikus 1919 kuni 1924 sündinud noormeeste värbamise töö- ja abiteenistusse. No nii, 5000 värvatut saadeti teenima Eesti SS-legiooni. 1977 avastati varahommikul Tartus Vanemuise teatrihoone katusel lehvimas Eesti rahvuslipp. Tuletan meelde, et 1977 ei olnud niisugused lipud ette nähtud. No see lipp meenutas Eesti Vabariigi 59. aastapäeva ja lipu heiskajat julgeolekuorganid tuvastada ei suutnud. 1980 taas mitmel pool üle Eesti trikoloorid lehvimas. Ja samal päeval toimusid ka Eesti NSV Ülemnõukogu 10. koosseisu valimised. 285 valitud saadiku seas oli 193 kommunistliku partei liiget ja liikme kandidaati. 1989 Eesti Muinsuskaitse Selts, Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei ja Eesti Kristlik Liit esinesid üleskutsega asutada või hakata asutama siis Eesti kodanike komiteesid. Hakata registreerima Eesti kodanike ja ettevalmistama Eesti kongressi. Pika Hermanni tornis heisati rahvarinde ja valitsuse algatusel Eesti rahvuslipp. Täna 1996. andis president Lennart Meri üle esimesed riigivapi ja kotkaristi teenete märgid. Kõik see tänase maailma taustal on natuke teissuguse tähendusega, kui ta oli eile. Kui suureks sõjaline konflikt paisub, paisuda lastakse või paisutatakse, ei tea hetkel veel mitte keegi. Ja ega meie siin selle pealispindse ja pealiskaudse info järgi saa ka midagi öelda. Millegi pärast tuli praegu pähe mitu korda kuuldud lausekene ja mitu korda loetud ka, paanikaks ei ole põhjust, just nagu paanikaks, nimelt paanikaks, üldse kunagi põhjust oleks. Aga nüüd pakuksin teile kuulamiseks Adrian Bachmanni esituses 9. veebruaril aset leidnud intervjuu tõlget. Selles siis Briti geopoliitika analüütik Alexander Mercouris avab Ukraina konflikti tagamaid. Vaatame, kuidas see kõlab täna, kui tõsiselt võetav või välja naerdav on see täna. Aga Merkuuris väidab, et aastaid väldanud Vene-Ukraina pinged on süstemaatiliselt haripunkti kruvitud peamiselt Anglo-Ameerika geopoliitikute poolt, kelle eesmärgiks on luua olukord, kus Vene Föderatsioon lõigatakse ära Saksamaa tööstustehnoloogiatest ja Saksamaa omakorda Venemaa energeetikast ja toorainest. Noh, ega sõjaliste konfliktide taga üldiselt harva on isiklik viha. Ainukene näide võib-olla, mida ma tean, on kuulus lause kõnede lõpus ja Kartaago tuleb hävitada. Aga kuulakem praegu siis esimest osa Adrian Bachmani esituses.
Briti geopoliitika analüütik. Ukraina konflikti taga on Anglo-Ameerika soov nullida täielikult Saksamaa ja Euroopa suhted Venemaaga. Adrian Bachmani kommentaar. Alljärgnevas on toodud 9. veebruaril aset leidnud intervjuu tõlge, milles Briti geopoliitika analüütik Alexander Merkuris avab Ukraina konflikti tagamaid. Merkuris väidab, et aastaid väldanud Vene-Ukraina pinged on süstemaatiliselt haripunkti kruvitud peamiselt Anglo-Ameerika geopoliitikute poolt, kelle eesmärgiks on luua olukord, kus Vene Föderatsioon lõigatakse ära Saksamaa tööstustehnoloogiatest ning Saksamaa omakorda Venema energeetika ja tooraine tarnetest. Ukraina sõda garanteeriks, et Venema koostöö Euroopaga on vähemalt aastakümneteks välistatud, muutes Venemaa Anglo-Ameerika militaar- ja finantssüsteemide sees opereeriva Euroopa jaoks keelatud koostööpartneriks. Sedasi kaoks lõplikult igasugused Euroopa väljavaated autonoomsusele väljaspool transatlantilist, ehk siis Ameerika Ühendriikide kontrolli all olevat süsteemi. Majandusliku suurvõimu Saksamaa ning militaarselt võimsa, kuid majanduslikult oma potentsiaalist kaugele maha jääva Venemaa sidemete lõhkumine pärsiks edasi tugevasti nii Venemaa kui Saksamaa arengu väljavaateid, kinnistades samas Saksamaa Ameerika Ühendriikide ning Venemaa Hiina orbiidile. Sisuliselt on tegemist esimese suurusjärgu geopoliitilise gambiidiga, mille geostrateegiline kaal ületab oluliselt isegi Ukraina Venemaale allutamise vahetu efekti. Selle nimel, et välistada lisaks Hiinale veel kolmanda geostrateegilise rivaali esilekerkimist Venemaa ja Euroopa partnerduse näol, on Anglo-Ameerika eliidid valmis maksma Venemaa jäägitult Hiina orbiidile nihkumise ülikõrget hinda. Euroopa riikide välispoliitilise suveräänsuse teise maailmasõja järgselt sisuliselt täielikult ära nullinud Anglo-Ameerika establishment, siinkohal tasub meeles pidada, et nii NATO, Maailmapank kui rahvusvaheline valuutafond ning praktiliselt kõik nii-öelda transatlantilised või lääne majanduslikud, finantsilised, militaarsed ja poliitilised võrgustikud on kas otseselt või kaudselt domineeritud Ameerika Ühendriikide poolt. End jah, Euroopa riikide välispoliitilise suveräänsuse teise maailmasõja järgselt sisuliselt täielikult ära nullinud Anglo-Ameerika establishment saavutaks plaani õnnestumise korral selle, et Euroopa on alatiseks ära lõigatud Venemaa energiast ja toorainest. Euroopa jaoks tähendaks omakorda täielikku sõltuvust ookeani tagustest tooraine tarnijatest, olgu need siis Põhja- või Lõuna-Ameerikas, Aafrikas või Okeaanias. Need on aga riigid, millestest pärinevad tarned on ultimatiivselt maailmameresid kontrolliva Ameerika Ühendriikide laevastiku meelevallal. Ning sedasi on Vene-Ukraina konfliktist sõltuv otsesel määral kogu Euroopa saatus. Vaenulikest suhetest Venemaa ja Euroopa vahel kaotavad mõlemad osapooled, samas kui USA on valmis maksma Venemaa Hiina orbiidele nihkumise ülimalt kõrget hinda selle nimel, et hoida Euroopat oma hegemoonia subjektina. Intervju. Alex Christoforu. Aleksander, sa arvad, et sa oled saanud jälile sellele, mis tegelikult Ukraina-Venema konflikti taga on, ja ma usun, et sul on õigus. Kindlasti võib mängus olla ka teisi tegureid, nagu Ukraina arvelt teeniv sõjatööstus nii USA's kui Euroopas, see ei oleks see esimene ka viimane kord, kui sellistest motiividest lähtutakse. Aga nüüdseks on meile selgeks saanud, mis eesmärgil meile esitatud narratiiv on välja mõeldud ja miks seda niivõrd agressiivselt peale surutakse. Putini ja Macroni kohtumine Moskvas ning Bideni ja Scholzi kohtumine Washingtonis on paljastanud tõsiasja, et kõige keskmes on Nord Stream 2. Aleksander, sa oled nii-öelda koodi läbi hammustanud selles küsimuses. Palun selgita, mis toimub seoses väidetava Venemaa invasiooniga Ukrainasse. Aleksander Merkuris. Asi on tõesti Nord Stream 2. Võib-olla me oleksime pidanud sellest juba varem aru saama, aga nende kahe paralleelselt toimunud pressikonverentsi järel on see mulle nüüd ilmselge. Nendest kahest kohtumisest ehk olulisemgi on see, mis leidis aset Washingtonis Scholzi ja Bideni vahel. Kohtumise iseloom ameeriklastega selgitab ka, miks Scholz ei olnud tegelikult Washingtoni minemisest huvitatud. Nord Stream 2 gaasijuhe valmis septembris ning praegu on käimas selle sertifitseerimisprotsess, mis kestab kuni 2022. aasta juunini. Bideni administratsioonil on olnud suuri raskusi Saksamaa survestamisega, et Berliin Nord Stream 2-st loobuks, mis tõttu on sertifitseerimisprotsessi kestust ära kasutatud sõjahirmu õhutamiseks. Eesmärk ei ole muud, kui sundida sakslasi Venemaa vastaste sanktsioonide paketi osana Nord Stream 2-st loobuma. USA ei taha Nord Stream 2 vastu minna, sest selline sanktsioneerimine tähendaks ühtlasi sanktsioonide kehtestamist oma liitlase Saksamaa vastu. Selle asemel peab USA veenda Saksamaa Nord Stream 2 projektist ise taganema. Viimase mõne nädala jooksul oleme me näinud tohutuid jõupingutusi Washingtoni poolt, et panna Saksamaad võtma endale ühepoolselt kohustus loobuda Nord Stream 2-st. Nii pea, kui Ida-Ukrainas peaks mingisugune konflikt aset leidma. Kui Saksamaa selle avalikult välja ütleks, oleks kindlamast kindlam, et kohe ka mingisugune konflikt Ukrainas puhkeks, mis annaks ameeriklastele, brittidele, aga ka teistele võimaluse survestada Saksamaad Nord Stream 2 projekti Venema sanktsioneerimise eesmärgil maha kandma. Bideni ja Scholzi kohtumise järgne pressikonverents Washingtonis muutis selle kõik vägagi selgeks, sest Biden ütles otse välja, et kui Ida-Ukrainas puhkeb konflikt, on Nord Stream 2 ka lõpp. Kogu Valge Maja pressikorpus pöördus seejärel Scholzi poole, küsides tema käest korduvalt, kas ta jagab seda seisukohta. Ning Scholz vältis nendele küsimustele vastamist. Ta hoidus väljaütlemisest, et konflikt Ida-Ukrainas tähendaks automaatselt seda, et Saksamaa taganeks Nord Stream 2 projektist. Saksamaa välisminister Annalena Baerbock on varasemalt üpris rumalalt väljendanud Nord Stream 2 vastaseid seisukohti, kuid nüüdseks on ilmselt nii välis kui majandusministeerium ning Saksamaa äriringkonnad talle selle projekti kohta põhjaliku briefingu teinud. Samal ajal kui Scholz oli Washingtonis, osales Baerbock pressikonverentsil Kiievis, kus ameeriklastega ilmselgelt koordineeritult küsisid ukrainlased temalt samu küsimusi. Kas konflikti korral Ida-Ukrainas sanktsioneeriks Saksamaa Venemaad Nord Stream 2-st taganemisega? Ka Baerbock keeldus sellele küsimusele otse vastamast, mistõttu Zelenski omakorda keeldus temaga kohtumast. Seega on ilmselge, et kogu olukord kärdleb Nord Stream 2 ümber. USA ei taha otse oma liitlase vastu sanktsioone kehtestada, ehk on võimalik, et ühel hetkel tuleb USA-l seda siiski teha. Seda juhul, kui ei ole ühtegi teist võimalust gaasijuhtme projekti seisma panemiseks. Siiski elistab Washington oma liitlase sanktsioneerimise asemel survestada Saksamaad võtma endale kohustus ise projektist taganeda juhul, kui Ida-Ukrainas peaks puhkema sõda. Sakslased teavad ka seda, et kui nad sellise avalduse teevad, järgneb sellele paratamatult sõjaline konflikt Ida-Ukrainas, mis on ka põhjus, miks nad on seni selle deklaratsiooni tegemisest hoidunud. See seletab omakorda kõike toimuvat. Tegelikult on saanud aina selgemaks tõsiasi, et Nord Stream 2 on see relv, millega USA on Saksamaad ähvardanud 2015. aastast alates, mil Merkel Putiniga gaasijuhtme rajamises kokku leppis. USA on alati ähvardanud Nord Stream 2 vastu tegutseda, mis on omakorda takistanud sakslasi Minski lepet jõustamast. Kui aga Nord Stream 2 suvel sertifitseeritud peaks saama, saavad nii Saksamaa kui Prantsusmaa hakata tegema seda, mis seni pole võimalik olnud. Siin tuleb ka mängu Macroni ja Putini vaheliste kõneluste tähtsus. Teisisõnu, kui Nord Stream 2 enam takistuseks ei ole, hakatakse ukrainlastele survet avaldama, et nad Minski leppest kinni peaksid. Sõjahirmu õhutamise eesmärk pole muud, kui vältida Nord Stream 2 lõpule viimist ning samas takistada sakslasi ja prantslasi Minski lepet jõustamast. Alex Christoforu. Seega on Nord Stream 2 otseselt seotud Saksamaa ja Prantsusmaa suveräänsusega. See otsus, mille need riigid gaasijuhtma otsas vastu võtavad, saadab USA-le signaali, et tegemist on suveräänsete riikidega, kes ei ole ameeriklaste kontrolli all. Mulle tundub, et Prantsusmaa on juba seda väljendanud, aga Saksamaa on veel kahe vahel. See, mida Saksamaa Nord Stream kahest taganemise osas ütleb, määrab kindlaks selle, kas USA või NATO või nende liitlased organiseerivad Ukrainas petteprovokatsiooni või mitte. Kohe kui Saksamaa seda kinnitab, saadetakse Kiievile käskorraldada libarünnak Ida-Ukrainas, mis omakorda laseks automaatselt põhja Nord Stream 2. See tähendaks aga, et Saksamaa on kaotanud oma suveräänsuse. Macron paistab olevat selles osas võtnud väga kindla seisukoha ja näidanud, et Prantsusmaa on sõltumatu riik. Alexander Mercouris. Prantsused ei ole Minski leppega saanud edasi minna, sest neil on vaja selle jaoks sakslaste abi. Macroni Moskva visiidi juures on väga huvitav just see, mida ta pressikonverentsil ütles. On ilm selge, et Macron usub, et Ukraina konflikt tuleks lahendada Minski leppe järgi, mida ta püüab ilmselt väljendada ka oma Ukraina visiidil. Ta usub ka seda, et Venema palved saada julgeoleku garantiisid on samuti täiesti mõistlikud. Macron ei saanud küll selles osas ühtegi lubadust anda, aga tal oli väga pikk vestus Putiniga, mille jooksul ma olen veendunud, et aga selgitas Putinile oma seisukohti. Pressikonverentsil väljendas ta aga väga selgelt seda, et Prantsusmaa tegutseb koos Saksamaaga. Ilmselt selgitas ta Putinile ka seda, millise surveal sakslased on. See tundub olevat olnud kogu tema Moskva visiidi eesmärk. Loomulikult peab Macron olema väga ettevaatlik, mida ta Putinile telefoni või veebikohtumiste ajal ütleb, sest neid kõnesid saab pealt kuulata ja jälgida. Kui ta läheb aga Moskvasse kohale ja kohtub Putiniga Kremlis turvalistes tingimustes näost näkku, siis on tõenäoline, et teie ameeriklased, britid ja ka nende paljud sõbrad ei saa teada, mida kohtumisel öeldi. See oligi Macroni ja Putini vaheliste kõneluste olemus, mis tõttu oli nende kohtumiste toimumispäev sedavõrd oluline. Me saime lõpuks selgust, ehkki me oleksime pidanud seda juba enne mõistma, et kõik toimub Nord Stream 2 ümber. Esimene vihje oleks pidanud olema see, et kõik algas varsti pärast gaasijuhtme valmimist. Nagu ma juba mainisin, ei taha USA Nord Stream 2 suhtes otse sanktsioone kehtestada, sest siis kehtestaks ta sanktsioone ka oma liitlase suhtes, mis ei läheks kindlasti kokku Bideni poliitikaga, mille üheks oluliseks alustalaks on head suhted Euroopaga. Kui Saksamaa aga projektiga edasi liigub ning keeldub sellest taganemast, võib siiski juhtuda, et USA hiliskevadel või varasuvel, kui sertifitseerimisprotsess lõpule jõuab, Nord Stream 2 suhtes sanktsioonid siiski kehtestab. Ei ole kindel, et Nord Stream 2 käima läheb, kui Saksamaa endale kindlaks jääb. Küll aga on kindel, et kui Saksamaa seda ei tee, siis on ka Nord Stream 2 surnud projekt. Nagu öeldud, kui sakslased järele annavad, siis sõltub gaasijuhtme saatus Ida-Ukrainas toimuvast. Ning midagi seal kindlasti ka toimuks. Alex Christoforu. See tõestaks ka, et Saksamaa ei ole enam suveräänne riik. Mida me oleme ka korduvalt oma varasemates saadetes rõhutanud on see, et just sakslased tahtsid Nord Stream 2 rajada, mitte venelased. Ma ei taha öelda, et Venemaa peaks ise projektist loobuma, aga miks nad ei võiks lihtsalt öelda USA-le ja Euroopa Liidule, et Ukraina gaasijuhe panakse 2024. aastal seisma sõltumata sellest, kas Nord Stream 2 eksisteerib, meeldigu see teile või mitte. Alex Mercouris. Ma olen täiesti kindel, et venelased mõistavad toimuvat väga hästi ja kui nad varem ei mõistnud, siis pärast neid kohtumisi saavad nad sellest kindlasti aru. Nad teevad väga hästi, et Saksamaal on Nord Stream 2 vaja, sest see on odavam kui kõik teised alternatiivid. USA ja Katari vedeldatud maagaasi eest tuleks sakslastel maksta suurt lisatasu. See aga vähendaks Saksamaa tööstusharude niigi langustrendis olevat konkurentsivõimet veelgi. Lisaks on Saksamaal maagaasi väga vaja, sest neil on plaanis kõik oma tuumajaamad sulgeda ja kivisöe tootmine lõpetada. Tuuleparkidest saadav energia ega ka nende töökindlus pole piisavad, et riigi tootmist ja eksporti pinnal hoida ning inimeste kodud soojaks kütta. Venemaa suudab neid gaasiga varustada ja ilmselge viis selle jaoks on otseühenduses gaasijuhe. Selliselt nende kokkulepete sõlmimine läkski. Merkel otsustas tuumajaamad sulgeda ning läks 2015. aastal Moskvasse ja ütles, et neil on vaja torujuhet ja Venema gaasi, et selle otsuse tagajärgi kompenseerida. Ilmselt on paljud Venemaal seda kahetsenud, sest paljud olid selle vastu. Aga Putin oli nõus. Nii et Nord Stream 2 sakslaste vajaduste rahuldamiseks siiski loodi. Enne Nord Stream 2 olid venelased tegelikult otsustanud, et nad ei ehita Euroopa suunal enam ühtegi torujuhet. Venelaste strateegiline otsus oli laiendada oma turgu Hiinas ning 2015. aastaks olid nad juba võtnud ette ehitada kaks suurt gaasijuhet. Power of Siberia 1, mis on juba valmis, ning Power of Siberia 2, mida praegu ehitatakse. Lisaks ehitatakse praegu ka veel kolmandat gaasijuhet Hiinasse. On selge, et Venemaa eelistab Hiina turgu. Aga Merkel tuli Moskvasse ja ütles, et neil on Vene gaasi vaja, sest USA ja Katari vedeldatud maagaas on liiga kallis. Saksamaa loobub tuumaenergiast ning tuulepargid ei ole piisavalt töökindlad. Ning Putin oli nõus Nord Stream 2 ehitamisega. Ilmselt toimuvad Venemaal praegu sarnased diskussioonid, kus inimesed küsivad, miks sellega ikka veel kaasa minnakse. Miks laseb Venemaa oma välispoliitikat Ida-Euroopas aheldada torujuhtmel, mida tal isegi vaja ei ole? Ma usun, et sellel on väga konkreetne põhjus. Venemaa soovib sellitada oma majanduslikke suhteid Saksamaaga. Lõppude lõpuks tahavad venelased sõltumatud Saksamaad, kes suudaks jõustada Minski lepet ja aidata vahendada rahukõnelusi Ukrainas. Need on minu arvates peamiseks põhjuseks, miks Venemaa ei ole oma käsi Nord Stream 2 lihtsalt puhtaks pühkinud. Nad teavad, et neile on lõpuks kasulikum olla Saksamaaga dialoogis, sest neil on vaja, et Saksamaa aitaks neid Minski leppeosas Ukraina olukorda lahendada. Lisaks soovivad venelased tugevdada oma majanduslikke sidemeid Saksamaaga ja ühtlasi stabiliseerida olukorda Euroopas. Kui Nord Stream 2 tõepoolest järgmise paari kuu jooksul läbi kukub, siis tekitab see Moskvas ilmselt päris paljudes suurt viha, et nad lasid end sellesse üldse mässida. Hetkel on aga nende plaan ilmselt projekt lõpule viia, konsolideerida oma suhted Saksamaaga ning kasutada neid suhteid, et Saksamaa ja Prantsusmaa abil lahendada Ukraina konflikt ning lõpuks jõuda nende abil ka õiguslikult siduvate julgeoleku garantiide sõlmimiseni Euroopas. Mina usun, et see ongi Venemaa strateegia.
Sellised olid siis Briti geopoliitika analüütiku Alexander Mercurise intervjuu mõtted 9. veebruari seisuga. Aga nagu meie reklaamid armastavad öelda, see ei ole veel kõik. Nüüd kuulakem ära ka teine osa.
Briti geopoliitika analüütik. Ukraina konflikti taga on Anglo-Ameerika soov nullida täielikult Saksamaa ja Euroopa suhted Venemaaga. Teine osa. Alex Christoforu. See kõik tundub loogiline, et Nord Stream 2 lõpule viimine aitab vabastada Saksamaa USA kontrolli alt. Selle abil on võimalik teha lõpp NATO laienemisele, mis on Venema jaoks äärmiselt oluline, ning see lubaks Saksamaal ja Prantsusmaal lõpuks survestada ka Ukrainat Minski leppest kinni pidama, mis sisuliselt lahendaks Ukraina kriisi. Aga räägime ka USA eesmärkidest, sest Ukraina kriisi lahendamine on miski, millest Washington huvitatud ei ole. Washington käsib Kiievil Minski leppest mitte kinni pidada ning nende positsiooni nõrgestab see, kui Nord Stream 2 peaks läbi minema. Kas lõpuks on asi selles, et Biden tahab USA vedeldatud maagaasi eksportida ning aidata Kataril ja Saudi Araabial samuti oma gaasi Euroopasse müüa? Kas asi on ka selles, et kuna USA on saanud Ukraina konflikti arvelt niivõrd palju teenida, siis nad ei taha, et see olukord laheneks? USA poole pealt paistab asi olevat rahas. Ilmselt on see mingil määral seotud ka geopoliitika ja NATOga, sest kui Nord Stream 2 valmib, ei saa NATO enam laieneda ning kui USA ei laiene, siis teenib USA oma sõjatööstuse arvelt vähem. Kas selles ongi asi? Alexander Mercuris. Täpselt nii. Nord Stream 2 lubaks Prantsusmaal ja Saksamaal Ukraina olukorra lahendamiseks ja Minski leppest kinnipidamiseks Kieviga läbirääkimisi pidada. Lisaks ei ole Venemaa huvitatud NATO itta laienemisest, sest see oleks nende jaoks äärmiselt ohtlik. Samas oleks see väga ohtlik ka Prantsusmaa ja Saksamaa jaoks, iseäranis just Saksamaa jaoks, kes pole NATO laienemise üle just kuigi suurt entusiasmi üles näidanud. Ilmselt rõõmustasid nad siiski NATO laienemise üle Poola, sest see kaitseb nende idaviiri. Kindlasti ei taha aga Saksamaa seda, et neid tõmmataks kaasa pikka vastuseisu Venemaaga, kelle vastu nad sõdisid ja kaotasid kahes maailmasõjas. Nad ei taha sattuda olukorda, kus neil tuleb kaitsta selliseid riike nagu Gruusia või Ukraina. See ei ole kindlasti Saksamaa ja ka Prantsusmaa huvides. Huvitav on see, kuidas Putin märkis nii Orbani kui ka hiljem Macroniga peetud pressikonverentsidel ära selle, et Ukraina liitumine NATO-ga tähendaks seda, et teistel alliansi riikidel tuleks de facto Ukraina poliitikat toetada, mis võib sundida teisi riike astuma sõtta Venema vastu. Putin on nüüdseks neile korduvalt selgeks teinud, millist ohtu kujutaks endast NATO laienemine idasse. Ma tegelikult usun, et ei Berliin ega Pariis ei vaja selles osas veenmist. Saksamaa ei taha NATO laienemist idasse ning Macroni sõnavõttudest Putiniga peetud pressikonverentsil on selge, et tegemist on Saksamaa ja Prantsusmaa ühise seisukohaga. USA vaatenurgast on see ka äärmiselt ohtlik, sest nagu sa ütlesid, mängib raha väga suurt rolli. Tuleb tagada, et NATO laieneb, sest see hoiab rahamasinad töös, sest kõik need riigid ostavad USA-lt F-35 tüüpi hävitajaid ja igasugust muud kallist tehnikat. Loomulikult taab Washington ka oma vedeldatud maagaasi tootjatele meele järgi olla, aga ka Katari sõpradele, ehkki nad ei suudaks just kuigi palju gaasi Euroopa turule tuua, ilma, et see tekitaks vahemelt Katari Aasia klientide seas, kelleni selle arvelt vähem gaasi jõuaks. Sellel kõigel on ka geopoliitilises kontekstis tähendus, sest Nord Stream 2 valmimine tähendaks, et USA kaotaks mõjuvõimu Saksamaa üle, mis omakorda tähendaks mõjuvõimu kaotamist Prantsusmaa üle, sest need kaks riiki tegutsevad koos ja Prantsusmaa ei ole valmis Saksamaa tahtest üle astuma. Kui Saksamaa ei taha, et NATO idasuunas laieneks, ei soovi seda ka Prantsusmaa, mis tähendaks omakorda, et Prantsusmaa ja Saksamaa saaksid hakata Venemaaga siduvates julgeolekugarantiides kokku leppima. Sel hetkel kaotaks aga NATO oma mõtte, õnnestades USA geopoliitilist positsiooni Euroopas ning ühtlasi ka Wolfowitzi ja Brzezinski aegset strateegilist plaani Venemaa lammutamiseks. Euroopa ja kogu Euraasia manner on täiesti teises geopoliitilises keskkonnas. Seetõttu käibki luure keskagentuuri peadirektor William Burns mööda Euroopat ringi ja näitab kärbitud satelliitfotosid Venemaa väidetavast pealetungist Kiievi suunal. Kui Valgemaja pressiesindaja Jen Psaki ütleb, et ei ole põhjust kohest pealetungi oodata, siis ütleb USA riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan kohe, et see võib olla vaid päevade küsimus. Kui keegi inimesi rahustama hakkab, siis ilmub välja keegi, kes ennustab, et Kiievi langemiseks võib kuluda vaid 72 tundi. USA tunneb, et on Saksamaa ja Prantsusmaa üle kontrolli kaotamas. Venelaste survestamine Wolfowitz ja Brzezinski doktriini realiseerimiseks on läbi kukkumas. Nii ei olegi Washingtonil muud valikut, kui püüda teha kõik endast olenev nendel viimastel nädalatel ja kuudel, et seda vältida. Ja seetõttu ongi see kunstlik kriis ülesse keritud. Venelased on seda olukorda ka ära kasutanud ja öelnud, et neil on vaja Euroopas valitseva olukorra lahendamiseks siduvaid garantiisid. See avaldus on küll suunatud ameeriklastele, kuid prantslased ja sakslased on need, kes ei saa sellist sammu endale hetkel lubada. Küll aga annab see neile märku, et Venemaa on valmis arutama Euroopa uute julgeolekustruktuuride üle ning Macron on nendeks diskussioonideks valmis. Alex Christoforu. Lõppude lõpuks ei ole asi ju muus kui Saksamaa tasalülitamises. Alexander Merkuulis. Täpselt nii. Saksamaa tuleb alla suruda, et ta ei saaks liialt läheneda Venemaale ning selleb ühtlasi ka Hiinale. Sõjahirm tuleb Euroopas elus hoida, sest vastasel juhul ehitavad nad oma torujuhtmed ja sõlmivad majanduslikke sidemeid ning USA jääb ka Ukraina mängus kaotajaks. See aga omakorda jätab NATO-st äärmiselt hapra mulje ning USA ilma äärmiselt kasulikust tuluallikast. Alex Christoforu. Ühtlasi saadab see Saksamaa poliitilistele struktuuridele väga selge sõnumi. Ärge arvake, et te olete sõltumatu riik, kes võib ise ilma USA nõusolekuta otsustada, kellega ja milliseid kokkuleppeid ta sõlmib. sest kui te seda teete, on meil hulgaliselt vahendeid, olgu selleks sõjahirmu üles puhuv meedia või midagi muud, mille abil teie suveräänsed ettevõtmised maha suruda. Sisuliselt on tegemist kiusamistaktikaga, sest Washington annab Saksamaale selgelt mõista, et mis tahes välispoliitilised otsused tuleb enne Washingtoniga kooskõlastada. Aleksander Merkuuris. Ja seda tõestab väga ilmekalt Biden ja Scholzi pressikonverents, kus Valge Maja korpus hakkas Scholzi äärmiselt agressiivselt survestama, et sundida teda Nord Stream 2 osas avaldust tegema. Biden ise kus juures hakkas ennast lõpuks ebamugavalt tundma ja asus Scholzi kaitseks välja, et toetada narratiivi USA ja Saksamaa sõprussuhetest, mida tegelikult ei eksisteeri. Saksamaal tuleb nüüd siiski valida, kas teha seda, mida USA neid nõuab, või leida endas julgus endale kindlaks jääda. Saksamaa on tegelikult väga huvitav riik, sest sealne poliitiline klass erineb oluliselt näiteks Briti või Prantsuse või isegi USA omadest. Saksamaal on poliitika äärmiselt tihedalt seotud ärimaailmaga. Ilmselgelt on ka Saksa ettevõtted huvitatud Nord Stream 2-st ja headest suhetest Venemaaga. Ma tean kindlalt ka seda, et päris paljud neist on väga vihased sellepärast, mis praegu toimumas on. Ei tasu ka arvata, et üksnes seetõttu, et Saksamaa Nord Stream 2 tahab, see ka realiseerub. On vägagi tõenäoline, et kui Saksamaa endale kindlaks jääb, kehtestab USA ühepoolselt sanktsioonid. Siis on aga küsimus selles, kuidas reageerib Saksamaa. Kas Saksamaa eirab sanktsioone? Kas nende ettevõtted võtavad endale selle riski? Seda näitab aeg. Aleks Kristoforu. Ma läheksin isegi sammukese võrra kaugemale. Kui Saksamaa endale kindlaks jääb ja Nord Stream 2 projektiga jätkab, siis USA alustab Ukraines ikkagi seda Venemaaga, et Saksamaale survet avaldada. Ilmselt antaks Ukrainlane lihtsalt märku korraldada mingi petterünnak ning see ka seletab, miks me oleme viimastel nädalatel Valge Maja poolt näinud niivõrd palju pressiteateid ja sõnavõtte, libaoperatsioonide, kriisinäitlejate ja muudaolise kohta. Sisuliselt valmistatakse ameeriklasi ette selleks, mis tulemas on. Väites, et Venema alustab Ukraines sõda, ehkki tõenäoliselt on see hoopis USA, kes rünnaku lavastab. Ilmselt on neil kõik juba ette valmistatud ning nad ootavad üksnes seda, et Saksamaa Nord Stream 2 osas vastava deklaratsioonideks. Kuid see on äärmiselt ohtlik stsenaarium. Aleksander Merkuuris. Seda see on ja kui on üks inimene, kes seda mõistab, on see Zelenski. Kindlasti ei ole ta rahul sellega, mis rolli tema selles kõiges peab mängima. Seetõttu on ta ka üritanud USA-le vastu seista, sest temalt oodatakse, et ta alustaks sõda Venemaaga ja kaotaks osa oma riigi territooriumist, et ära hoida Nord Stream 2 valmimine. USA ei ole ju huvitatud Ukrainast, vaid hoopis Saksamaast. Aga tule all on sellegi poolest Zelenski, tema presidentuur, tema sõjavägi Ida-Ukrainas. Tema riik lõhestatakse geopoliitilistel põhjustel, millest ta isegi huvitatud ei ole. Seetõttu leidis hiljaaegu ka tema ja Bideni vahel aset suurem tüli, sest Bideni administratsioon peab ilmselgelt organiseerida sõda Ukrainas, millest ei ole huvitatud ei ukrainlased, ega sakslased, prantslased ega isegi venelased, sest see mäng on kõigi asjaosaliste jaoks äärmiselt ohtlik. Ameeriklastel, kelle all ma pean silmas loomulikult sealseid neokonservatiive, nendel on aga ees palju suurem vastuseis, kui nad oleksid osanud oodata. Nende õnneks on neil aga veel mitu kuud aega enne, kui Nord Stream 2 sertifitseerimisprotsess lõpule jõuab. See juhtub eeldatavasti juuni teises pooles. Aleks Kristoforu. Ainsad, kes suudaksid praegu sõda ära hoida, on Putin ja Macron. Ilmselt veel mõni üksik oleks sellest huvitatud, aga ülejäänud paistavad olevat Saksamaa tasalülitamise nimel sõja endale kinnisideks võtnud. Aleksander Merkuuris. See tõesti ongi ainult Saksamaa allasurumiseks ettenähtud projekt. Ukraina ei puutu üldse asjasse, ka Venema mitte, ehkki ta mängib selles kõige suuremat rolli. Lõppude lõpuks on eesmärk takistada Saksamaad oma huve realiseerimast, olgu selleks koostöö tegemine Venemaaga, lepingute sõlmimine Hiinaga, või muul moel oma rahvuslike huvide eest seismine. Me näeme, milleks see kõik kujuneb. Aleks Kristoforu. Kas sa sooviksid lõpetuseks veel midagi lisada? Aleksandr Merkuuris. Ma kordaksin veel üle, et me oleme praegu veebruaris, mis tähendab, et see olukord saab kesta veel kuid. Küll me näeme, millega see kõik päädib, sest ukrainlased ei ole sõjast eriti huvitatud ning ka Venemaa on korduvalt kinnitanud, et neil ei ole plaanis sõda alustada. See tähendab, et USA-d ootab ees üha suurenev umbusk, kui nad püüavad veel pikalt väita, et sõda on kohe-kohe puhkemas. Seega, ehkki Washingtonil on teoreetiliselt kuni juunini aega, ei suuda nad seda narratiivi ilmselt nii kaua elus hoida. Ilmselt saavad järgmised 2 kuud olema määravad. See tähendab, et reaalne oht eksisteerib ilmselt kuni aprilli keskpaigani.
Nagu kuulsite, selle analüüsi järgi hoitakse pinget veel kaua, 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 kaua ja ei oskagi midagi öelda. USA-d ootab üha süvenev umbusk, võibolla tõesti hetkel. Ei ole siin võimalik suurt midagi öelda peale selle, kui et tore oleks kuulda, et alustatud on mingisuguseid läbirääkimisi. Ja kas niisugune hoiatav, ma tahan väga loota, et see oli hoiatav löök, oli siis nüüd ka vajalik, õigustatud, kelle huvides see õieti oli, tont seda teab. Samas võibolla on tark ja kaval maanduda natuke teise kohta ja lohutuseks kuulata siia otsa ka makroskoobi lugu rohepöördest, mis pidavat muutma kenasti õige palju meie elukorraldust ja elukvaliteeti, kui need 2 asja nüüd kokku panna. Noh, arvestage, et on olemas lõppude lõpuks soovmõtlemine, on olemas sundmõtlemine ja kõik muu taoline. Rohepööre, jah, see on kena asi. Ökologism, jah, see on ka kena asi, kuigi ideoloogia ja ka siin midagi head selle ideoloogia kohta muidugi öelda ei ole. Igasugused globaalsed ideoloogiad tähendavad tahes tahtmata individuaalsuse kustutamist, kadu, ühtse mõtlemisviisi süvendamist ja nii edasi. Aga kuulakem nüüd ka lugu rohepöördest.
Rohepööre muudab lähitulevikus radikaalselt elukorraldust ja langetab drastiliselt elukvaliteeti. Adrian Bachmanni kommentaar. Rohepöörde nimekandev radikaalne ühiskondliku ümberkujundamise programm tõotab lähitulevikus tundmatuseni muuta programmiga kaasaminevate riikide elukorraldust. Kõike hõlmavad energeetilist ja tööstuslikku transformatsiooni läbitegevates lääneriikides on esmakordselt 100 aastate jooksul oodata enamike inimeste elukvaliteedi märkimisväärset langust. Tänase seisuga õigusaktide ja poliitiliste deklaratsioonide tasandil eksisteeriv visioon on ühemõtteline. Varemalt praktiliselt kõikide jõukate riikide elanikele kättesaadavate aineliste hüvede tarbimise võimalus saab lähitulevikus taaskord taskukohaseks üksnes ühiskonna jõukaimale kihile. Suur liikumisvabadus tsentraalvõrku ühendamata isikliku transpordivahendiga, võimalus reisida kaugetele maadele puhkama, süüa liha ning muud ainelised hüved, mis inimeste elule kui mitte ammendavat mõtet, siis rõõmu ja valikuvabadust kinkisid, on mõeldud 21. sajandil saama taaskord privilegeeritute pärusmaaks nagu 20. sajandi alguses. Seda kõike juhul, kui tegutsege minu sõnade, mitte minu tegude järgi, maksiimist lähtuv Euroopa ja Ameerika eliit, rohepöörde vastases mässus oma siseriikliku poliitilist kapitali ei kaota või geostrateegilises mõõduvõtus rohepöörde üle naarvatele, Hiinale ja Venemaale sajandi keskpaigaks lootusetult alla ei jää. Esimene kaigas rohepöörde ratasse siiski tõenäoliselt ei lenda. Kuna absoluutne enamus elanikkonnast ei suuda poliitökonoomilisi protsesse mõista ja kaduda,
kes, kuidas ja mis eesmärkidel nende üle valitseb. Lihtsalt levib üldine tõdemus, et elu läheb aina kehvemaks, aga põhjusi ja põhjustajaid ei suudeta tuvastada. Teine takistus on märksa tõenäolisem, kuna juhul, kui lääs rohehullusega samal kursil jätkab, minetatakse militaarne võimekus Venema ja Hiinaga võrrelduna paarikümne aastaga ning lääneliku elustandardi esimuslikkus hiljemalt sajandi keskpaigaks. Energeetika oli, on ja jääb suurvõimude tõusu ja languse kõige olulisemaks aineliseks mõjuriks, mille tähtsuse trumpab üle vaid rahva vaimne kapatsiteet intellektuaalseteks, materiaalseteks ja militaarseteks saavutusteks. Ka Ameerika Ühendriikide tõus maailma võimsaimaks riigiks 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi alguses sai teoks peamiselt tänu energeetilisele dominantsile, veel industrialiseerimata Hiina ja Venemaa ning siseriiklike ressurssideta Euroopa ees. Järgnevalt on antud ülevaade majanduslikest, taristualastest ja elukorralduslikest muudatustest, mida radikaalset süsiniku neutraalsuse programmi järgiv Ühendkuningriik soovib järgnevatel aastatel ellu viia. Kuigi alljärgnevas kirjeldatud kava kujutab endast konkreetselt Ühendkuningriigi ettevõtlus, energeetika ja tööstuspoliitika ministeriumi poolt finanseeritud uurimisprogrammi ülitist, on analoogsed algatused aktuaalsed sisuliselt kõikides rohepöörde agendale allutatud riikides. Kommentaari lõpp. Maantesõidukid. Käesoleval kümnendil on kavas lõpetada täielikult diisel- ja bensiinimootorite arendus. Kõik uued sõidukid peavad olema kooskõlas täieliku nulli eesmärkidega. Aastatel 2030 kuni 2049 plaanitakse jõuda nii kaugele, et toodetakse üksnes elektriautosid ning sõiduautode keskmine kaal peaks langema alla 1000 kilo. Visioon aastaks 2050, mil peaks saavutatama täielik null, näeb ette, et maanteede kasutatavus on 2020. aastaga võrreldes 60% tasemel. Eesmärgi täitmisele peaksid kaasaitama nii sõidukite massi vähendamine kui läbitava distantsi lühenemine. Ennustatakse, et pärast 2050. aastat võib nõudlus maantesõidukite järele taas suurenema hakata, kuid seda üksnes tingimusel, et emissioonivabad elektritootmise viisid ning arenenumad energiasalvestussüsteemid seda lubavad. Raudtee. Raudteetransport peaks käesoleval kümnendil hakkama üha enam asendama lende ja maantesõidukid nii riigisisese kui piiride ülese transporti vahendina. Aastateks 2030 kuni 2049 on ette nähtud raudtevõrgustiku laienemine ning rongipargi täielik elektrifitseerimine. Ka kaubavedu peaks suuremas osas toimuma mööda raudteed. Aastaks 2050 peaks elektrirongid olema nii inimeste kui kaubavedajate eelistatum transportivahend. Nullemissiooniga elektritootmismahude suurenedes peaks ka rongid hakkama järgjärgult kiiremaks muutuma. Lennundus. 2030. aastaks peaks Ühendkuningriigis olema alles vaid kolm lennujaama, Heathrow, Glasgow ja Belfast. Kõik ühendused peaksid käima mööda raudteed. Vahemikus 2030 kuni 2049 plaanitakse ka viimased kolm lennujaama sulgeda ning aastaks 2050 peaks lennuliiklus olema täielikult peatatud. Juhul, kui emissioonivaba elektri tootmine toimub piisavas suures mahus, võib lennuliiklus elektriliste lennukitega sajandi teises pooles teatud ulatuses taastuda. Vaheremark. Võib-olla kindel, et mõistuse vigane plaan kogu lennuliiklus ära nullida ei hõlma endas militaarlennundust ja ultrarikaste eralennukeid, millele on oodata eri vabastust või saaste litsentsi, mis maksab tulevikus ilmselt rohkemgi veel kui lennuk ise. Laevandus. Kuivõrd maailmas ei eksisteeri hetkel ühtegi kaubalaeva, millel puuduks täielikult CO2 emissioon, siis tuleb juba käesoleval kümnendil merekaubandust oluliselt vähendada. Järgneva 20. jooksul peaks laevade kasutamine veelgi enam vähenema ning hiljemalt 2050. aastaks peaks olema kõik laevad täielikult peatatud. Ennustatakse, et pärast 2050. aastat võib laevandus tuumaenergial seilavate ning ka elektriliste laevade arvelt osaliselt taastuda. Kütmisviisid. Käesoleval kümnendil peaksid elektrilised soojuspumbad asendama gaasiga töötavad soojuspumbad. Lisaks peaks lähiaastatel hoonete soojustamiseks kasutatavate ehitusmaterjalide moderniseerimine samuti tegema läbi kiire arengu. Aastateks 2030 kuni 2049 on seatud eesmärk, et kõiki hooneid peaks köetama soojuspumpadega. 2050. aastaks peaks kütteenergia maht moodustama vaid 60% tänasest tasemest. Kui emissioonide vaba energia tootmine lubab, võib hoonete kütmisele ja jahutamisele kuluva energia maht sajandi teises pooles hakata taas tõusma. Koduseadmed. Gaasipliidid plaanitakse lähiaastatel asendada elektriliste pliitide ja ahjudega ning kodustes majapidamistes kasutatavad külmkapid, sügavkülmikud ja pesumasinad peaksid muutuma väiksemateks. Vahemikus 2030 kuni 2049 peaksid kõik koduseadmed olema elektrilised ning võimalikult väikesed, et vähendada elektritarbimist. Aastaks 2050 on kõigile koduseadmetele kehtestatud ranged energiatõhususe standardid, et nendele kuuluva elektrienergia maht oleks tänasega võrreldes vaid kuni 60%. Kui emissioonivaba elektritootmine lubab, võib kodumasinate suurus ja elektritarbimine hiljem taas suureneda. Toit. Kümnendi lõpuks peaks Ühendkuningriigis lamba ja veiseliha tarbimine olema langenud vähemalt poole võrra. Vähenema peaks ka sügavkülmutatud valmistoitude ja õhuteid pidi transporditava kauba import. Aastatel 2030 kuni 2049 peaks lamba ja veiseliha tarbimine vähenema peaaegu nulli. Vaheremark. Peaaegu all on silmas peetud eeldatavasti 1%-list osa ühiskonnast, kes varemalt kõikidele kättesaadavaid kõige maitsvamaid roogi endiselt tarbida suudavad. Ning kogu toidukaupade import peaks kulgema mööda raudteid. Oluliselt peaks vähenema ka väetiste kasutamine. Aastaks 2050 peaks toiduvalmistamisele ja transportimisele kasutatav energia maht olema tänasega võrreldes ligikaudu 60% tasemel. Hiljem võiks tänu emissioonivabadele energiale väetiste kasutamine taastuda ning toiduvalmistamisele ja selle transportile kuluva energia maht võiks hakata tõenäoliselt taas suurenema. Kaevandus. Nõudlus rauamaagi ja lubjakivi vastu peaks lähiaastatel terase ja tsemendi tootmismahtude vähenemise tõttu langema. Nõudlus elektrifitseerimiseks vajalike toorainete järele tõenäoliselt kasvab. Pärast 2030. aastat peaks rauamaagi ja lubjakivi kaevandamine sisuliselt täielikult hääbuma. Samas kui taaskasutus peaks tänu ülitäpsete sorteerimislahenduste väljatöötamisele tegema suuri arenguhüppeid. Aastaks 2050 peaks nõudlus taaskasutatud terase ja muude elektrifitseerimiseks vajalike materjalide järele olema oluliselt suurenenud. Rauamaagi ja lubjakivi kaevandamine peaks olema täielikult lõppenud. Juhul, kui süsiniku kogumise ja selitamise tehnoloogia on selleks ajaks paranenud, võib sajandi teisel poolel terase ja tsemendi tootmine hakata taastuma. Toorainete tootmine. Lähiaastatel on oodata, et terase taaskasutamise mahud suurenevad. Terase ja tsemendi tootmine hakkab aga vähenema. Samuti on oodata tootmise käigus süsiniku emissiooni tekitava plastiku tootmise langust. Samad tendentsid jätkuvad ka aastatel 2030 kuni 2049. Lisaks ennustatakse sellele perioodile ka alumiiniumi ja paberi tootmismahtude vähenemist. 2050. aasta eesmärk on kogu tooraine tootmises kasutada üksnes elektrienergiat ning seda mahus, mis moodustab ligikaudu 60% 2020. aastal kulutatud energiast. Nagu kaevandussektoris, sõltub ka tooraine tootmismahtude suurenemine pärast 2050. aastat süsiniku kogumise ja säilitamise tehnoloogiate arengust. Vesiniku kasutusele võtmine võib anda võimaluse ka uue terase ja tsemendi tootmiseks. Ehitus. Käesoleval kümnendil on plaanis vähenenud tsemendi tootmist ehitussektoris kompenseerida materjalide kasutamise tõhustamisega. Terase tootmise puudujääk kompenseerib suuremas mahus terase taaskasutamine. Järgmisel kahel kümnendil peaks tsemendi tootmine täielikult hääbuma ning kogu kasutatav teras olema taaskäideldud. Uute hoonete ehitamise asemel peaks fookus olema suunatud vanade hoonede moderniseerimisele ja ümberehitamisele. 2050. aasta eesmärk on minimaalne ja saastevaba tsemendi tootmine ning olemasolevate ehitiste optimeerimine ressursside maksimaalseks säästmiseks. Tulevikus võib arhitektuurilise vabaduse taastamist toetada tsemendile alternatiivide leidmine ning sajandi teisel poolel võib taas jõuda turule ka uut terast. Kaupade tootmine. Tooraine vähenemine sunnib lähiaastatel efektiivsemalt tootma. Ennustatakse, et aastatel 2030 kuni 2049 valmistatakse tooteid kuni 50% väiksema tooraine kuluga ning erinevad kaubad püsivad kuni kaks korda kauem kasutuses. Aastaks 2050 peaks tootmise sisendid olema vähenenud poole võrra, kuid seda enne kõike disaini ja tootmispraktika muutuste arvelt. Tootmise väljundite olulist vähenemist ei ennustata. Tulevikus võivad tootmismahud kasvava taaskasutuse arvelt isegi suureneda, ehkki enamikele toodetele ennustatakse väiksemaid mõõtmeid ja pikemat kasutusaega. Elektri tootmine. Käesoleval kümnendil peaks tuule ja päikese energia tootmine suurenema nii palju kui võimalik. Arenema peaksid ka energia talletamise viisid ja jaotusvõrgud. Elektrifitseerimise tõttu on oodata elektrienergia tarbimise suurenemist lõpptarbijate poolt. Aastatel 2030 kuni 2049 peaks taastuv energia tarbimine 2020. Aastaga võrreldes neljakordistuma. Sisepõlemismootorid asendatakse elektrimootoritega ning mitte elektrilised küttekehad kaovad järgult kasutusest. 2050. Aastaks peaks kogu toodetud elekter olema emissioonivaba ning selle tootmismahud hakkavad sajandi teisel poolel suurenenud nõudluse tõttu ilmselt kasvama. Fossiilsed kütused. Lähiaastatel väheneb fossiilsete kütuste tootmine ja tarbimine oluliselt. Ainsaks erandiks on plastiku tootmiseks kasutatav nafta. Järgmisel kahel kümnendil peaks kogu fossiilsete kütuste tarbimine järgjärgult hääbuma ning hiljemalt 2050. Aastaks jõudma täielikku nulli. Kui süsiniku kogumise ja säilitamise tehnoloogia seda lubab, võidakse hiljem maagaasi ning kivisütt hakata taas elektri tootmiseks kasutama.
Sellised olid siis tänase saate veidi teistsugused mõtted ja ega neid loosungite, hüüdlausete ja oma soov või sundmõtlemisega ei vaigista. Ei ole midagi hullemat, kui minna kaasa hurraa õigusega. Nii öeldi, ainult neil on õigus, mina oma kaasa kiitmisega vannun neile truudust. Tahes tahtmata peab siin ikka isiklikku ajutegevust olema ka taga, isiklikku analüüsi ja loomulikult mitte seda, mis olen siin rääkinud ju bridži mängust, kus kõige targemad on need, kes parasjagu ise ei mängi. Ja millega see käik, mis täna öösel algas, lõpeb? Noh, elame, näeme, aga meie püha sõda läheb ikka edasi, ikka tõe nimel. Thank you. Saade on salvestatud 2022. aastal.